Layange Rasul Paulus marang pasamuan nang kutha Korinto. 1 Korinto bab 1.
Para sedulur, iki layang saka nggonku Paulus sing dipanggil karo Kristus Yesus dadi rasule lan uga saka sedulur Sostenes marang pasamuane Gusti Allah nang kutha Korinto. Kowe kabeh wis dipilih dadi umate Gusti Allah sing suci. Jalaran wis dadi siji karo Kristus Yesus. Bareng karo sedulur kabeh nang ngendi wae sing padha memuji Yesus Kristus, gustine wong-wong lan gustine awake dhewe. Muga-muga Gusti Allah Bapak awake dhewe lan Gusti Yesus Kristus ngedunke kabecikane lan katentremane marang kowe kabeh. Para sedulur, aku ora leren nggonku matur kesuwun marang Gusti Allah kanggo kowe. Awe dene ngetokke kabecikane marang kowe. Sakwise kowe dadi siji karo Kristus Yesus. Nggonmu dadi siji karo dene kuwi marake kowe bisa sugih ing perkara apa wae. Ya sugih ing tetembungan lan uga sugih ing kawruh. Piulange awake dhewe marang kowe bab Kristus wis mantep ing atimu. Mulane ing sakjroning ngarep-arep tekane Gusti Yesus Kristus, kowe ora kekurangan apa-apa blas bab kapinteran-kapinteran pawae Roh Suci. Gusti uga bakal ngrewangi kowe supaya kowe bisa kuat terus tekan ente-enteane lan supaya besok nek Gusti Yesus Kristus teko ngrutu manungsa, kowe kabeh bisa ketemu tanpa salah. Gusti Allah pancen keneng dijagake tenan. Dekne sing manggil kowe supaya kowe bisa urip dadi siji karo anake, ya kuwi Yesus Kristus gustine awake dhewe. Para sedulur, kejaba sangka kuwi mau kabeh aku nduweni tembung liyane marang kowe. Ing jenenge gustine awake dhewe Yesus Kristus, aku nyuwun tenan marang kowe kabeh. Mbok aja padha engkel-engkelan lan seje-seje pinemune ngono. Mbok padha nunggalo dadi siji ing pikiran lan ing kekarepan nggonmu padha nurut Gusti. Kenapa apa aku kok ngomongke bab iki marang kowe? Jalaran neneng sedulur-sedulur sangka berarti sedulur Chloe ngomongi aku. Jarene nang tengahmu eneng sing padha tukaran. Jarene eneng sing ngomong,
aku melu Rasul Paulus.
Liane ngomong,
aku melu Apolos.
Liane meneng ngomong,
aku melu Rasul Petrus.
Lan uga eneng sing ngomong,
aku melu Kristus.
Para sedulur, mbok dipikir sing apik. Apa Kristus mulangi nek sing nurut dekne kuwi kudune seje-seje lan dhewe-dhewe? Lah ora to. Apa sing dipenting mati nglabuhi kowe kuwi Rasul Paulus? Apa kowe kuwi dibaptis supaya dadi murid-e Rasul Paulus? Lah ora to. Mulane aku ya matur kesuwun marang Gusti Allah. Nilalae aku ya ora mbaptis sapa-sapa sangka pasamuanmu, kejaba namung sedulur Krispus lan sedulur Gaius. Dadine ya ora eneng sing bisa ngomong nek biyen padha dibaptis supaya dadi muridku. Oh iya, aku lali. Aku kelingan nek aku mbaptis dulur Stefanus sak berehate mbarang. Nanging sak ngertiku, aku wis blas ora mbaptis sapa-sapa meneh. Para sedulur, Kristus ora ngongkon aku mbaptis wong. Nanging dekne ngongkon aku nggelarke kabar kabungan. Nggonku mulangke kabar kabungan iki ya ora nganggo tembung sing abot-abot, ora manut kapinterane manungsa. Awit nek njagake kapinterane manungsa, tibae nggone Kristus mati nang kayu pentengan ya ora eneng ajine blas.
Para sedulur, kanggo wong sing mlaku ing dalan sing jujuk nang karusaan, kabar bab batine Kristus nang kayu pentengan kuwi ora eneng tegese. Nanging kanggo awake dhewe sing nampa keselamatan, kabar iki dadi kekuatane Gusti Allah. Nang kitab suci Gusti Allah wis ngomong ngene,
aku bakal mbuyarke kawruhe wong pinter lan pangertine bakal tak lebur.
Dadine nang ngendi kampinterane wong sing duweni kawruh? Nang ngendi kampinterane wong sing tukang mikir ing jaman saiki? Gusti Allah wis ngomong to, nak kapinterane manungsa kuwi ora neng tegese. Awit sangka kawruhe, Gusti Allah wis netepke supaya manungsa ora bisa kenal marang Gusti Allah sangka kapinterane dhewe. Malah Gusti Allah wis netepke ngekei slamet marang wong sing percaya marang kabar sing digelarke. kabar sing diarani ora eneng tegese karo manungsa.
Wong Ju padha kepingin weruh mujizat. Wong Greek padha golek kaweruh. Nanging kanggo awake dhewe malah ngabarke bab Kristus sing dipenting. Kanggo wong Ju kabar iki dadi sandungan. Lan kanggo wong Greek kuwi kabar sing ora eneng tegese. Nanging kanggo wong sing wis dipanggil karo Gusti Allah ora dadi sebab wong Ju apa wong Greek Kristus kuwi kuasane lan kaweruhe Gusti Allah. Awit penggaweane Gusti Allah sing ketoke bodho wujude luwih jero tinimbang kaweruhe manungsa. Lan penggaweane Gusti Allah sing ketoke ora eneng kekuatane malah luwih rasa tinimbang kekuatane manungsa.
Para sedulur, mbok padha eling to. Donge kowe dipanggil karo Gusti Allah. Ora uga sing keneng diarani wong pinter, apa wong gedhe pangkate, apa wong gedhe lairane. Nanging Gusti Allah malah milih wong sing dianggep bodho karo wong jagat kene. Kanggo ngisinke wong sing pinter. Semono uga Gusti Allah milih wong sing nang jagat kene ketoke ringke kanggo ngisinke wong sing ngrasa. Pancen sing dianggap cilik lan ora eneng tegese, sing dianggap ora eneng ajine nang jagat kene, ya kuwi ngalake apa sing dianggap eneng ajine karo jagat. Dadine ora eneng wong sing bisa gemunggung nang ngarepe Gusti Allah. Nanging kue wis didadekke siji karo Kristus Yesus karo Gusti Allah, lan dekne wis ndadekke Kristus dadi kaweruhe awake dhewe. Kristus wis ngrukunke awake dhewe karo Gusti Allah, lan dekne sing marake awake dhewe bisa urip sing suci, lan dekne sing ngluwari awake dhewe saka dosa supaya awake dhewe bisa urip karo Gusti Allah selawas-lawase. Nang kitab ya wis ketulis ngene.
Sapa sing arep gemunggung apik nek ngegungke apa sing wis ditindakke karo Gusti Allah.
1 Korinto bab 2.
Para sedulur, biyen donge aku teko nang nggonmu ngabarke pituture Gusti Allah sing maune disimpen, aku ora nganggoke tembung sing dhuwur-dhuwur apa tembunge wong sing pinter. Awit suwene aku nang tengahmu, aku pancen wis duweni kekarepan ora mikirke apa-apa meneh kejaba Gusti Yesus Kristus. Ya Gusti Yesus Kristus sing dipenting. Kuwi jalarane aku ora bisa apa-apa saka kapinteranku dhewe. Wediku lan sansiku nek aku sampe ora ngetokke kekarepane Gusti Allah, nanging ngetokke pikiranku dhewe. Mulane nggonku mulangi lan gelarke pituture Gusti. Ya ora nganggo tembung sing dhuwur-dhuwur ngegolke kapinterane manungsa. Ora, nanging nganggo tembung sing ngetokke kuasane Roh Gusti Allah. Dadine percayaanmu ora gumantung ing pangertine manungsa, ora, nanging ing panguasane Gusti Allah.
Para sedulur, senajan ngono, aku uga ngomongke bab kaweruh. Nanging karo wong-wong sing wis mateng pangandele. Ora kaweruh sing saka donya, apa kaweruhe para panguwasa sing nguwasani jagat sing arep rusak iki. Kaweruh sing tak omong iki, kaweruh sing saka Gusti Allah. Ya kuwi kaweruh simpenan sing manungsa ora ngerti. Nanging kawit Gusti Allah mulai gawe jagat, dene wis duwe gagasan berkai awake dhewe nganggo kaweruh iki. Para panguwasa nang jagat iki ora eneng sing ngerti bab kaweruh sing saka Gusti Allah iki. Semunggone ngerti ngono, mesti wong-wong ora mateni Gusti nang kayu pentengan. Gusti sing gedhe dhewe kuasane. Nanging pancen ya wis ketulis nang kitab ngene.
Mripat durung tau weruh, kuping durung tau krungu, lan ati durung tau mikir blas. Ya perkara-perkara kuwi sing wis dicaweske karo Gusti Allah kanggo wong sing tresno marang dene.
Para sedulur, Gusti Allah mbukake kaweruh simpenan iki kanggo awake dhewe lantaran Roh Suci. Roh Suci kuwi njajahi sembarang, uga sembarang sing disimpen jero karo Gusti Allah. Kaya ngene namung rohe manungsa dhewe sing ngerti isine atine manungsa, mengkono uga Roh Suci mangerteni pikirane Gusti Allah. Para sedulur, awake dhewe iki ora nampa roh sing saka donya, ora, nanging awake dhewe nampa roh Gusti Allah. Dadi ini awake dhewe bisa ngerti bab sembarang sing wis dikeke marang awake dhewe karo Gusti Allah. Mulane, nek aku ndunung-dunungke bab piture Gusti Allah marang wong-wong sing duweni roh Gusti Allah, aku ora nganggo kapinterane manungsa, ora, nanging aku manut piwulange roh Gusti Allah. Wong sing ora dikuasani karo roh Gusti Allah ora bisa nampa lan ngerti marang perkara-perkara sing sangka roh Gusti Allah. Mikire kuwi ora eneng tegese. Awit bisane ngerti namung nek dikuasani karo roh Gusti Allah. Wong sing dikuasani karo roh Gusti Allah kuwi ngerti sembarang. Nanging ora eneng wong sing bisa njajahi dekne. Nang kitab wis ketulis ngene.
Sopo sing bisa mangerteni pikirane Gusti? Sopo sing bisa mulangi dekne?
Nanging awake dhewe ngerti pikirane Kristus.
1 Korinto bab 3.
Para sedulur, aku tak bloko wae. Aku ora bisa rembukan karo kowe kaya wong sing wis duwe roh Gusti Allah. Aku kepeksa rembukan karo kowe kaya wong kadonyaan. Wong sing sacara Kristen jek enom ing pengandel. Aku kawit mbiyen kepeksa ngekei merki marang kowe. Ora pangan sing atos, awit kowe durung kuat nampa kuwi. Wujude tekan saiki kowe ya durung kuat. Awit uripmu kuwi jek kaya wong kadonyaan. Lah nek kowe jek padha seneng meri lan tukaran ngono. Apa kuwi ora ngetokke nek uripmu jek manut carane kadonyaan? Wujude eneng sing ngomong, aku melu Paulus. Laliane ngomong, aku melu Apolos. Kuwi lak carane wong kadonyaan to. Dipikir para sedulur. Apolos kuwi sapa to? Lan Paulus kuwi sapa? Apa ora namung pelatene Gusti Allah sing nuntun kuwi supaya kuwi bisa dadi wong percaya. Awak dhewe iki namung nyambut gawe nuruti kekarepane Gusti. Aku sing nandur, Apolos sing nyirami, nanging Gusti Allah dhewe sing nukulke. Wong sing nandur lan wong sing nyirami kuwi ora penting. Sing penting ya Gusti Allah, awe dekne sing nukulke.
Wong sing nandur lan sing nyirami kuwi tunggale wae. Gusti Allah bakal ngopai siji-sijine manut penggaweane dhewe-dhewe. Awe dhewe iki ngrewangi sapodo-podo ing kerjanane Gusti. Lah kowe kuwi dadi lemah sing digarap Gusti. Kowe kuwi uga omah sing didekke karo Gusti.
Aku iki keneng dipadake karo wong sing sangka kapinterane Gusti, dadi wong sing tukang gawe omah lan gawe pondasine, supaya peladen liyane bisa ngedekke omahe nang sandhuwure pondasi mau. Nanging sapa wae sing ngedekke omahe kudu sing ati-ati. Tegese kudu mulangi sing bener. Awet Gusti Allah dhewe wis netepke nek namung Gusti Yesus Kristus sing dadi pondasine omah mau. Ing pondasi iki eneng sing bisa ngedekke omah nganggo emas, seloko, watu larang, kayu, suket garing apa damen. Ape orae, penggaweane bakal ketara besok nek Kristus teko. Awet ing dina kuwi penggaweane wong kabeh bakal dijajal nganggo geni. Geni mau sing bakal ngetokke ape orae penggaweane. Nek omah sing didekke sak dhuwure pondasi mau diobong ora empan, wonge sing ngedekke bakal nampa opa. Nanging nek omahe kobong, wonge bakal kelangan opae. Wonge dhewe ya bakal slamet, nanging kaya wong sing ditokke saka omah kobong kae. Para sedulur, apa kowe ora ngerti nek kowe kuwi omah panggonane Gusti Allah? Awet roh suci manggon ing kowe. Dadine sapa sing ngrusak omahe Gusti Allah? Gusti Allah dhewe sing bakal ngrusak wong kuwi. Awit omahe Gusti Allah kuwi suci lan omahe Gusti Allah kuwi ya kowe.
Para sedulur, aja sampe eneng wong sing ngapusi awake dekne dhewe. Nek nang tengahmu eneng sedulur sing mikir nek duwe kaweru manut carane kadonyan, ben wong kuwi dadi bodho wae supaya bisa nduweni kaweru tenan. Awit para sedulur, sing dianggep kaweru karo jagat kuwi malah dianggap bodoh karo Gusti Allah. Bab iki kita wis ngomong kene.
Wong-wong pinter dikalahke karo Gusti Allah nganggo kapinterane wong-wong mau dhewe.
Nang kitab uga eneng tulisan liane unine ngene. Gusti Allah mangerteni nek pikirane wong pinter ora kanggo gawe. Mulane para sedulur, aja sampe eneng sing ngegul-ngegulke salah sijine manungsa. Sembarang kuwi kabeh wis dadi wekmu. Paulus, Apolos, Petrus, jagat iki urip lan pati jaman saiki lan uga jaman sing bakal kelakon kuwi kabeh wis wekmu. Semono uga kowe kabeh wis weke Kristus lan Kristus weke Gusti Allah.
1 Korintus bab 4.
Mulane para sedulur, awake dhewe iki pelatene Kristus sing dipasrahi penggawean ngabarke perkara sing maune disimpen karo Gusti Allah. Pelaten sing dipasrahi penggawean kaya ngono kuwi kudu bisa barang siji iki, ya kuwi kudu keneng dipercaya. Aku jan ora peduli tenan kepriye kowe. Apa wong liyane enggone padha nganggep aku? Aku dhewe ya ora rumangsa salah. Nanging kuwi ora ngomongke nek aku ora eneng klerune. Gusti dhewe sing ngarani salah benerku. Mulane kuwi aja padha kesusu nyalake. Lu ngenteni besok tekani Gusti wae. Dekne sing bakal buka sembarang sing saiki kasimpen ing atine manungsa. Kabeh wong bakal nampa pengalaman saka Gusti Allah manut penggawene dhewe-dhewe. Para sedulur, perkara-perkara kuwi mau kabeh wis tak lakoni dhewe. Semenuka Apolos, supaya kuwi bisa niru awake dhewe lan bisa ngerti apa tegese tembung aja sampe ngliwati pituture. Dadine nang tengamu ora eneng sing bisa ngelem sijine lan nyepelekke liyane. Sopo to sing marake kue mikir pinter ngungkuli liyane ngono? Apa dudukku siala sing ngekei kue sembarang sing ono ing kue kui? Lah kue kok terus sombong ngono? Kaya sing ono ing kue kui duduk pawai ku siala wae? Poro sulur, pancen, kue mikir nek wis ora buta apa-apa meneh. Kue mikir wis pepak ing sembarang. Saiki kue wis ora mbutuhke pitulungane awake dhewe meneh. Awit kue mikir ing kasuhman pangkate wis dhuwur banget kaya ratu. Pancen, karepku supaya kue bisa dhuwur tenan pangkate ing kasuhman. Dadine aku bisa nyambut gawe bebarengan karo kue. Awit para sulur, miturut penemuku, awake dhewe iki sing tadi rasul dikei pangkat sing ngendhek dhewe karo Gusti Allah. Awake dhewe iki dadi kaya wong sing nampa seterapan pati nang ngarepe wong akeh. Dadine awake dhewe iki dadi tontonane jagat, ya tontonane para malaikat, ya tontonane manungsa. Jalaran nglabuhi Kristus awake dhewe iki dadi wong sing bodho. Nanging kowe dadi wong Kristen sing gedhe kaworoe. Awake dhewe dadi wong cilik, nanging kowe dadi wong gedhe. Kowe nampa pengalaman nanging awake dhewe disepeleke. Tekane saiki awake dhewe ngrasake ngele lan ngelak. Lan ora duwe salin. Awake dhewe digebuki lan awake dhewe ngalor ngidul ngetan ngulon kaya wong ora duwe omah. Awake dhewe kudu nyambut gawe abot supaya bisa mangan. Nek awake dhewe dipoyoki, awake dhewe malah mujake sing apik. Nek awake dhewe disiyo-siyo, awake dhewe sabar terus. Nek awake dhewe diolok-olok, awake dhewe mbales karo tembung alus. Pancen, tekane saiki awake dhewe namung dadi larahane jagat. Awake dhewe dianggep dadi kasete bumi. Para sedulur, enggonku nulis marang kowe iki ora jalaran aku kepengin gawe isinmu. Ora, nanging jalaran aku kepengin mulangi kowe kaya anak-anakku dhewe sing tak tresnani tenan. Awit senajano ewon-ewon sing mulangi kowe ing dalane Kristus, nanging bapakmu namung siji. Ing Kristus aku iki dadi bapakmu. Awit aku sing gawa kabar kabungane Gusti marang kowe. Mulane aku ngomong marang kowe para sedulur, mbok padha niru aku. Mulane aku ngkon Timotius teko nang gonmu. Sakjara kasuhman Timotius kuwi anakku dhewe sing tak tresnani lan sing temen ing Gusti. Timotius uga sing bakal ngelingke marang kowe bab pitutur-pitutur urutan ing sakjroning urip anyar iki. Pitutur sing saka Gusti Yesus Kristus sing tak ulangke nang pasamuan-pasamuan nang ngendi wae. Nang tengahmu kono eneng wong sing padha sombong. jalaran mikir nek aku ora bakal teko nanggonmu meneh. Nanging nek Gusti karep, aku ora suwe meneh bakal teko nanggonmu. Dadine aku bisa woro dhewe apa tembunge wong sing sombong kuwi eneng wujude tenan. Awit para sedulur, wong sing dikuasani karo Gusti Allah kuwi ora namung ketara ing tembunge, nanging ing kekuatane. Lah saiki karepmu kepriye? Aku kudu teko nyanini kue apa teko nganggo tembung alus kanggo ngetoke katresnanku marang kue.
1 Korinto bab 5.
Para sedulur, aku pancen wis krungu nek nang tengahmu eneng sedulur sing duwe kelakuan sing ora pantes blas. Ngungkul-ngungkuli kelakuane wong sing ora ngerti Gusti. Awet aku krungu nek sedulur kuwi turu karo ibune kualon. Najan eneng kelakuan kaya ngono, kue malah podo sombong. Pantes kue podo sambat. Lan wong sing lakoni dosa kaya ngono kuwi, mbok tokke sangga pasamuan. Nek kanggo aku, bener aku ora ketok campur karo kue. Nanging ing kasuhman aku nang tengamu. Mulane, ing jenenge Gusti Yesus Kristus aku wis ngekei setrapan marang wong sing lakoni kaya ngono kuwi. Ya kaya nek aku nang kono wae. Kue kabeh nek podo ngumpul, bareng karo aku sing uga ngumpul karo kowe ing kasohman. Nganggo panguasane Gusti Yesus, awake dhewe masrake wong kuwi marang setan supaya kedagingane dirusak, nanging nyawane bisa selamat mesok nek Gusti teko. Para sedulur, ora pantes blas senggonmu sombong. Kelakuan kaya ngono kok ora mbok garap. Kowe lak padha ngerti to, nek ragi setidak kuwi ngrageni gandume kabeh. Mulane, ragi sing lawas ya kuwi dosa. Mbok dibuang supaya kuwi bisa kaya gandum sing anyar, sing tos, sing ora eneng ragine. Lah kuwi ya pancen kaya ngono. Awet Kristus cempene Paska wis dibeleh supaya awake dhewe bisa ucul saka kuasane dosa. Mulane, ayo awake dhewe padha mangan bebarengan. Ora mangan roti sing nganggo ragi lawas. Ya kuwi ragine dosa lan ala, nanging ayo padha mangan roti sing ora eneng ragine. Rotine kasucen lan kabeneran. Para sedulur, nang layangku sing dhisik aku wis ngomong. Menging kuwi bebarengan karo wong sing laku bedang. Kuwi mesti ya dunung nek aku ora ngomongke bab wong sing ora nurut Gusti. Sing moto duiten, sing tukang meres liyane, lan sing nyembah barang pepeteng. Awet semono kowe kudu ngedohi wong sing kaya ngono kuwi. Kowe ya kudu lunga saka jagat iki. Nanging ora ngono. Karepku kowe aja bebarengan karo wong sing ngakone Kristen nanging wujude seneng laku bedang. Wong sing moto duiten, nyembah berhala, nyatur Allah, seneng mabuk lan seneng nyolong. Kowe aja sampe mangan bareng karo wong kaya ngono kuwi. Aku ora nyalake wong sing nang jabane pasamuan. Gusti Allah dhewe sing bakal nyalake wong-wong kuwi. Lah wis lumrah to nek kowe nyalake wong nang jero pasamanmu dhewe. Mulane, wong sing nglakoni Allah kaya ngono kuwi kudu ditokke saka pasamuan.
1 Korinto bab 6.
Para sedulur, saiki eneng perkara liyane. Nek eneng sawijining sedulur duweni repot karo sedulur liyane, lah kok tegel-tegele golek pitulungan nang kruton sing ora ngerti Gusti. Apike perkara kuwi dirembuk. Lan dirampungke karo sedulur-sedulur sing nurut Gusti wae to. Apa kowe ora ngerti nek awake dhewe iki sing nurut Gusti sing bakal ngrutu jagat iki. Lan nek kowe sing kudu ngrutu jagat, mosok kowe ora bisa ngurusi perkara sing kaya ngono kuwi? Apa kowe ora ngerti nek awake dhewe bakal ngrutu para malaikat? Mosok kowe ora bisa ngrampungke perkara-perkara sing gampang kuwi? Apa jalarane perkara-perkara kaya ngono kok mbok pasrahke marang wong sing ora gegayutan blas karo pasamuan Kristen? Kuwi jan ngisen-ngisenke banget. Mosok nang pasamuan wong siji wae ora eneng sing duweni kapinteran ngerampungke perkarane sedulur loro mau? Lah kok sampe sedulur sing sijine nggawa sedulur liyane nang kruton sing ora ngerti Gusti? Pancen nek nang tengahmu eneng tunggal sedulur padha tukaran, kuwi ya wis kebaca tenan. Kene ngopo kok ora gelem nrimo lan ngalah wae. Kowe malah ngisen-ngisenke kumpulanmu dhewe. Sing siji gawe eleke liyane iku karo tunggal sedulur. Apa kowe ora ngerti nek Gusti Allah ora bakal berkahi wong sing nglakoni ala? Aja padha kleru ngono. Wong sing kelakuane ala, wong sing nyembah pepeteng, wong sing laku bedang, lan wong sing laku homo, uga maling, wong sing modho duiten, lan wong sing tukang mabuk, kabeh kuwi ora bakal nampa berkah ing kratone Gusti Allah. Semono wong sing seneng nyatur Allah, lan sing meres liyane. Pancen, biyen kuwi eneng sing kaya ngono, nanging saiki uripmu wis diresiki. Saiki kuwi wis disucikake lan dianggep bener karo Gusti Allah. Kuwi sangka panguasane Gusti Yesus Kristus lan rohe Gusti Allah awake dhewe. Para sedulur, menawa nang tengahmu eneng sing ngomong, aku entuk nglakoni sembarang. Tembung kuwi pancen bener. Nanging ora sembarang apik kanggo kowe. Pancen aku entuk nglakoni apa wae, nanging aku mau dadi slave apa-apa. Kanggo benerke kelakuan sing ora apik uga eneng sing ngomong. Pangan lak kanggo weteng to, lan weteng kuwi lak kanggo pangan to. Kuwi yo bener. Nanging pangan lan weteng kuwi bakal dirusak karo Gusti Allah. Badan kuwi ora kanggo laku bedang, nanging kanggo nuruti kekarepane Gusti, lan Gusti yo gelem nganggokke badan mau. Gusti Allah wis nangekke Gusti Yesus saka pati. Semunugo Gusti Allah bakal nangekke badane awake dhewe nganggo panguasane. Para sedulur, apa kowe ora ngerti nek badanmu kuwi perangane badane Kristus? Apa yo pantes nek aku njiko perangane badane Kristus terus tak dadekke perangane badane sawijine lonte? Yo ora to. Apa kowe ora ngerti? Nek kowe turu karo lonte badanmu kuwi terus dadi siji karo lonte mau. Nang kitab yo wis ketulis ngene. Wong loro kuwi bakal dadi badan siji. Nanging sapa gandengan karo Gusti Yesus, sakcara kasuhman wong kuwi dadi siji karo dene. Mulane para sedulur, laku bedang kuwi didoi. Dosa liyane sing duduk laku bedang kuwi ditindakke sak njabane badan. Nanging wong sing laku bedang kuwi ngrusak badane dhewe. Apa kowe ora padha ngerti nek badanmu kuwi dadi panggonane Roh Suci? Gusti Allah sing ngekei Roh Suci iki marang kowe. Kowe kuwi wis duduk wemu dhewe, nanging kowe wis wae Gusti Allah. Dene wis nuku kowe lan regane sing larang wis dibayar. Mulane para sedulur, badanmu kuwi mbok dikanggokke kanggo ngluhurke Gusti.
1 Korinto bab 7.
Para sedulur, saiki aku arep ngrembug bab perkara-perkara sing mbok tulis nang layangmu. Pancen apik nek wong lanang ora duwe bojo. Nanging jalaran panggodha laku bedang gedhe banget kanggo wong lanang lan wong wedok. Mulane apike nek saben wong lanang duwe bojo dhewe lan saben wong wedok uga duwe bojo dhewe. Saben wong lanang kudu netepi kewajibane marang bojone. Lan sumunuga saben wong wedok marang sing lanang. Dadine sing siji nggawe mareme atine liyane. Wong wedok ora kene nguasani badane dhewe, nanging sing lanang. Semunuga wong lanang ora kene nguasani badane dhewe, nanging sing wedok. Kowe ora kene ngemoi sak padha-padha. Kecoba nek padha karepe nggawe waktu kanggo pandonga. Sawise kuwi ya kudu campur meneh, supaya ora tiba ing panggodane setan. Jalanan ora kuat menggak kepingine. Aku ngomong kabeh kuwi marang kowe ora kanggo ngekei pernatan, ora. Nanging malah kanggo ngepenake. Nek kanggo aku, kepinginku kabeh wong bisa kaya aku. Nanging saben wong nampa pawe seje-seje sangka Gusti. Sing siji iki, sing liyane kae. Kanggo wong-wong sing durung oma-oma lan para rondo, api enek terus ijen wae kaya aku iki. Nanging nek kowe ora kuat menggak karpe badanmu, api yo ngepek bojo wae, tenimbang ora kuat menggak kepingine. Kanggo wong sing wis oma-oma, Gusti duweni tembung iki, lan iki dudu tembungku dhewe. Wong wedok sing wis kawin ora kena megat bojone. Nek wong wedok mau meksa megat sing lanang, wong wedok kuwi ora kena kawin meneh. Nek kepingin oma-oma ya kudu balen wae karo bojone. Semono uga, wong lanang ora kene megat bojone. Kanggo perkara liya-liyane, aku dudu Gusti duwe tembung iki. Nek ene wong Kristen lanang duwe bojo sing ora percaya, nanging gelem bebarengan terus karo dekne, wonge ya aja dipegat. Uga nek ene wong Kristen wedok duwe bojo sing ora percaya, sing gelem urip bebarengan karo dekne, wong Kristen wedok mau ya ora keneng megat sing lanang. Wong lanang sing ora percaya mau ketompo karo Gusti Allah. Jalaran dekne dadi bojone wong wedok sing percaya. Semono uga wong wedok sing ora percaya bisa ketompo karo Gusti Allah jalaran dekne bojone wong lanang sing percaya. Nek ora ngono anak-anake barang ya dadi wong sing ora percaya. Nanging saiki wujude ya ditompo karo Gusti Allah. Nanging nek sing ora percaya njaluk pegat ya aja dipenggak. Nang kono wong Kristen sing lanang apa wedok mau ora kepeksa nggondeli. Gusti Allah manggil kowe supaya uripmu tentrem, ora congkrek. Awit kowe sedulur wedok sing percaya, kowe ora ngerti to apa bojomu bakal nampa Gusti apa ora. Lan kowe uga, sedulur lanang, kowe apa yang ngerti nek Gusti bisa marake bojomu nampa Gusti? Poro sedulur, apike kowe ngono wae manut kahanan pandumane Gusti marang kowe, donge kowe nampa Gusti. Ya pernatan iki sing tak ulangke nang pasamuan-pasamuan kabeh. Kanggo ndunungke tembungku kuwi mau arep tak kei conto saiki. Semuane neng sedulur sing donge nampa Gusti wis nglakoni sunat, sedulur kuwi wis ora usah bingung arep ngilangi sunate. Semono uga, sedulur sing durung nglakoni sunat donge nampa Gusti, sedulur kuwi wis ora usah bingung arep sunat. Awet poro sedulur, nglakoni sunat apa ora kuwi ora dadi sebab blas. Sing penting dhewe ya kuwi, kabeh kudu nuruti pituture Gusti Allah. Saben wong wis ben kaya maune wae donge nampa Gusti. Nek kuwi maune slav, ora dadi apa. Nanging nek kuwi entuk kelunggaran dadi wong merdeka, kelunggaran kuwi ya dikanggokke. Awit senajan wong slav, nek wis nampa Gusti ya dadi wong merdeka. Semoga wong merdeka nek wis nampa Gusti ya dadi peladene Kristus. Poro sulur, kowe wis dituku lan wis dibayar karo Gusti. Mulane kowe aja dadi slave manungsa meneh. Saben wong ben kaya maune wae dong nampa Gusti. Poro sulur, kanggo wong sing durung oma-oma, aku ora duwe tembung apa-apa sangka Gusti. Nanging aku kepengin ngekei penemuku dhewe marang kowe. Nanging senajan penumuku dhewe ya keneng mbok turut. Awit aku percaya nek Gusti sing ngekeki kawruh iki marang aku. Miturut penumuku, nek ngelingi okeh kasusahan ing jaman saiki, apike nek wong lanang wis ora ngepek bojo wae. Nanging nek kowe duwe bojo, ya aja dipegat. Nek wis ora duwe bojo, ya wis aja golek liyane. Nanging nek kowe kawin, ya ora dosa. Uga nek eneng prawan ngepek bojo, kuwi ora dosa. Aku namung kepingin ngalang-alangi kowe supaya ora ngalami kangelane wong sing oma-oma. Poro sedulur, karepku kuwi ngene. Waktune wis ora oke. Mulane wiwit saiki wong lanang sing duwe bojo uripe kudu dianggep kaya wong sing ora duwe bojo wae. Wong sing tangisan digawe kaya sing ora sedih wae. Wong sing padha bunga digawe kaya sing ora bunga wae. Wong sing tetuku digawe kaya sing ora duwe apa-apa wae. Wong sing dodolan barang-barang kadonyaan iki digawe kaya sing ora kecencang karo barang-barang iki. Awit poro sedulur, jagat sing ketok saiki iki wis ndang ilang wae. Poro sedulur, karepku kowe bisa urip tanpa sumelang. Wong lanang sing ora duwe bojo bisa mikirke penggaweane Gusti lan kepengin dadekke legane Gusti. Nanging wong sing duwe bojo kuwi kudu ngurusi perkara-perkara kadonyaan iki. Awit wonge kepengin gawe legane atine bojone. Mulane, wong sing duwe bojo kuwi angen-angene ya ketarik rono lan ketarik rene. Lah wong wedok sing wis ora duwe bojo meneh lan bocah wedok prawan sing durung duwe bojo bisa mikirke bab penggaweane Gusti lan bisa masrake nyawa ragane kanggo ngladeni Gusti. Nanging wong wedok sing duwe bojo mikirke perkara-perkara kadonyaan, awit kepengin nuruti senenge atine sing lanang. Para sedulur, nggonku mituturi kowe ngono kuwi kanggo becikmu dhewe, ora kanggo njiret kowe. Kanggo aku sing penting dhewe, bisa kowe padha nglakoni penggawean sing becik lan sing bener, supaya uripmu bisa sak kabehe kanggo ngerjani penggaweane Gusti. Nek eneng wong tuwa rumangsa salah marang anake prawan, jalaran munda umure lan kudu dikawinke, ya kudu manut apa sing bener wae. Ora dosa nek dekne ngawinke anake. Nanging nek wis dadi karepe wonge tanpa eneng sing meksa dekne, ora arep ngawinke anake, dekne duwe kuasa nggawe putusan kuwi. Kuwi ora kleru. Dadine para sulur, wong tuwa sing ngawinke anake wedok ya apik. Nanging wong tuwa sing ora ngawinke anake wedok luwe apik. Para sulur, wong wedok sing wis duwe bojo kuwi duwe kewajiban marang bojone, namung suwene sing lanang ijek urip. Nanging nek sing lanang wis mati, wong wedok kuwi keneng kawin meneh karo sapa wae sing disenengi, janji karo wong percaya wae. Nanging nek tak pikir, wong wedok mau luwe kepenak nek ora golek bojo meneh. Kuwi mau ya penemuku dhewe. Nanging aku percaya nek kuwi cocok karo karepe roe Gusti Allah.
1 Korinto bab 8.
Para sedulur, saiki aku kepengin ngomongke bab sesajene Braolo. Pancen bener sing diomong karo wong-wong. Jarene padha ngerti nek Braolo kuwi sajane ora eneng wujude. Nanging pangerti sing kaya ngono kuwi namung marake sombong. Sing bisa mbangun kuwi namung katresnan.
Wong sing rumangsa ngerti kuwi sajane pangertine durung apa-apa. Nanging wong sing tresno tenan marang Gusti Allah kuwi sing disenengi karo dekne. Mulane para sedulur, bab mangan sajane Braolo kuwi ngene. Awake dhewe iki ngerti nek Braolo kuwi sajane barang sing ora eneng. Sing eneng namung Gusti Allah dhewe. Ya bener. Nang langit lan nang bumi pancen eneng sing dianggep jarene Gusti Allah, Gusti Allah. Kaya ngono kuwi ya pancen eneng okeh banget. Nanging kanggo awake dhewe namung eneng Gusti Allah siji. Ya kuwi bapake awake dhewe sing duwe pikiran gawe sembarang kabeh lan dekne sing dadi tujuane uripe awake dhewe. Kanggo awake dhewe uga namung eneng Gusti siji. Ya kuwi Gusti Yesus Kristus sing dikongkon karo Gusti Allah gawe sembarang lan dekne sing marake awake dhewe bisa urip karo Gusti Allah.
Nanging ora kabeh sedulur duweni pangerti iki. Eneng sedulur sing biyen-biyene nyembah Braolo lan tekan seprene nek mangan panganan sing wis dipasarake marang Braolo. Mikire Braolo kuwi eneng kuasane tenan. Lan mikire panganan kuwi wae Braolo tenan. Lan jalanan wong kuwi pengandeli jek ringke. Dadine nek mangan panganan sing kaya ngono, mikire kuwi marake Allah. Para sulut, panganan sing dipangan awake dhewe kuwi ora nggawa awake dhewe nang ngone Gusti Allah. Nek ora mangan, awake dhewe ora kelangan apa-apa. Nek mangan, awake dhewe ora entuk bati apa-apa. Sing penting kuwi awake dhewe kudu hati-hati, supaya awake dhewe ora ndadekke semplake wong sing ijek enom pangandele. Senajan awake dhewe iki entuk mangan sembarang. Gampange omong para sedulur. Semungune eneng wong sing ijek enom pangandele woro kuwe sing jarine duwe kaweruh melu mangan panganan sing wis dipasrake Braolo, mesti wonge mau terus ora wedi melu mangan panganan sing kaya ngono. Nanging atine ora krasa kepenak, awe dene mikire gawe dosa. Dadine jalaran sangka kawerumu, sedulur sing enom pangandele kuwi dadi semplak. Lah mongko Kristus mati uga nglabuhi sedulur kuwi. Tibake kowe gawe dosa marang Kristus. Awe kowe nyemplake sedulurmu sing ijek enom pangandele. Mulane, nek panganan kuwi marake sedulurku tiba ing dosa, aku luwung ora mangan panganan mau selawase. dadine aku ora marakke sedulurku semplak pengandele.
Siji Korinto bab 9.
Poro sedulur, aku iki apa duduk wong merdeka? Aku iki apa duduk rasul? Aku lawes tau woro Gusti nawake dhewe Yesus Kristus to. Lan kowe kuwi lak woe penggaweanku kanggo Gusti to. Najan wong liya ora gelem nganggep aku rasul. Nanging kanggo kowe aku iki ya rasul to. Awit kowe dhewe lan uripmu dadi wong percaya kuwi tandane nek aku iki rasul. Nek wong dedes-dedes kepengin ngerti, wong sulanku pancen ngono kuwi. Masa aku ora entuk nampa pangan lan umben sengko nggonku nyambut gawe. Masa awake dhewe ora entuk nggawa bojone nek awake dhewe lelungan. Kaya para rasul liyane lan sedulur-sedulure Gusti Yesus lan kok rasul Petrus. Apa namung Barnabas karo aku dhewe sing kudu golek pangan dhewe? Apa kowe tau krungu nek soldat kuwi mbayar gajiane dhewe? Apa eneng wong tandur sing ora mangan pametune kebone? Apa eneng wong ing wedhus sing ora ngombe merkine weduse? Sing tak omong iki ora namung lumrah miturut pikirane manungsa. Nanging kitab uga wis ngomong kebab kuwi. Nang kitabe Nabi Musa ketulis ngene.
Sapi sing ngiles aja dibingkem cangkeme. Apa nang kene iki Gusti Allah ngomong kebab sapi? Mesti ora to. Sing diomong nang tulisan iki ya awake dhewe iki. Pancen sing ditulis iki ngomongke bab awake dhewe. Awit wong sing ngebluk lan sing panen kudu bisa jagake bagiane saka panenane. Para sedulur, nek awake dhewe wis nyebar wiji kasukman ing kowe, apa ora lumrah nek awake dhewe ngunduh barang sing dibutuhke saben dinane? Nek liyane nampa bagian kuwi saka kowe, apa bagiane awake dhewe kudune ora ngungkuli ento eliane? Nanging wujude awake dhewe ora nganggoke kelunggaran kuwi. Awake dhewe malah nyukupi butuhe dhewe. Supaya awake dhewe ora ngalang-alangi anggone awake dhewe ngelarke kabar kabungane Kristus. Kuwi mesti ngerti nek wong sing nyambut gawe nang gereja gedhe kuwi nampa pangane saka gereja gedhe. Semono uga wong sing masrahke korban nang altar ya nampa bagiane saka altar. Mulane Gusti uga ya wis gawe pernatan nek saben wong sing gelarke pituture Gusti kudu nampa pangane saka enggone gelarke pitutur mau.
Nanging aku rak tau nganggokke kelunggaran iki belas lan aku nulis layang iki ora jalaran aku kepingin nampa apa-apa. Ora. Aku luwung mati wae tenimbang aku kelangan perkara siji sing keneng tak enggo pameran iki. Enggonku gelarke pituture Gusti kuwi ora tak gawe sombong apa pameran. Awit aku namung nuruti kekarepane Gusti. Lan kaya ngopo susahku nek aku ora ngelarke kabar kabungan iki. Semungune tak kerjani sangka karepku dhewe. Ya sak benere nek aku ngarep-ngarep opa. Nanging penggawean iki ora sangka karepku dhewe. Awit kuwi kewajiban sing dipasrake marang aku karo Gusti Allah. Tibake upaku iki apa? Upaku ya iki. Aku bisa ngelarke pituture Gusti tanpa nampa upah, tegese tanpa njaluk bagianku. Aku pancen merdeka, ora slave sapa-sapa. Nanging awakku tak dadekke slave saben wong, supaya wong pirang-pirang bisa ketarik atine marang Kristus. Nek aku nyambut gawe nang tengahe wong ju, tindak tandukku ya kaya wong ju. Supaya bisa narik atine wong-wong kuwi marang Kristus. Aku ya manut wet-wete Nabi Moses kaya wong-wong kuwi. Lan kanggo wong sing duduk ju, aku ya kaya wong sing duduk ju. Kaya ora ngerti tata carane wong ju wae, supaya bisa narik wong-wong kuwi. Kuwi ora jalaran aku ora manut wete Gusti Allah. Wujude aku ya manut wete Gusti Yesus Kristus. Nang tengahe wong sing enom pengandele, aku ya kaya wong sing iji enom pengandele, supaya bisa narik wong-wong kuwi. Dadine, kanggo sapa wae aku ya wis dadi tunggale wae. Supaya nganggo akal apa wae aku bisa narik siji loro ing keselamatan. Aku sagu nglakoni apa wae kanggo ngelarke kabar kabungane Gusti Yesus Kristus, supaya aku bisa melu ngrasake wae.
Kowe mesti wis padha ngerti nak neng balapan melayu kae, oke sing melu melayu. Nanging sing menang namung siji. Mulane anggonmu melayu kuwi kudune kaya wong sing kepengin menang lan dadi kampiun. Saben wong sing arep melu balapan kuwi mesti nata awake sing tenanan. Anggone nglakoni kuwi dikuat-kuatke tenan supaya bisa nampa tandha kamenangane ya kuwi makuta sing bakal rusak. Nanging awake dhewe nguat-kuatke nglakoni kuwi supaya bisa nampa makuta sing langgeng.
Mulane nggonku mlayu ya ora ngawak wae. Ora kaya boxer sing ngantemi ngawur wae. Ora. Aku nata awakku sing tenanan supaya awakku bisa manut karepku. Nek ora ngono, mungkin ndak aku nyeluki liyane melu balapan nanging aku dhewe kalah.
1 Korinto bab 10.
Para sedulur, mbok elingo marang lelakane mbambane awake dhewe mbiyen sing padha melu Nabi Moses. Wong-wong padha dipageri karo mega lan padha ngabra segara abang kanthi slamet. Nang sangisore mega lan sanjurune segara mau wong-wong keneng diarani kebaptis dadi murid-muride Nabi Moses. Ora beda kaya kowe kuwi padha kebaptis dadi murid-muride Kristus. Mbambane awake dhewe kabeh mau padha mangan roti sing tunggale. Roti sing didonke saka swarga karo Gusti Allah. Kabeh uga padha ngombe banyu pawahe Gusti Allah. Banyu sing metu saka watu. Watune kuwi ya Kristus dhewe. Awit ngekeki banyu wong-wong, kaya nggone Kristus ngekeki banyu panguripan. Mulane watune ya ngetutke wong-wong nang endi wae. Nanging senajan ngono, mengso oke sing ora ndadekke bungae Gusti Allah. Mulane ya padha mati lan kakubur pating slebar ning wusten.
Para sedulur, lelakon-lelakon kuwi mau dadi conto kanggo nduduke lan ngelingke marang awake dhewe, supaya awake dhewe ora nduweni kepingin marang sing ora apik kaya sing dilakoni karo mbah-mbahane awake dhewe ing jaman biyen. Mulane aja padha nyembah brahala kaya wong-wong kuwi. Bab iku ketulis nang kitab ngene, wong-wong padha jejagongan mangan lan ngombe lan nyembah brahala, ente-ente terus padha ngelakoni sing ora pantes blas. Awake dhewe aja laku bedang kaya sing dilakoni wong-wong biyen. Sampe wong 23,000 padha mati sedina. Awake dhewe uga ora keneng jajal kesabarane Gusti kaya sing dilakoni wong-wong biyen. Ente-ente padha mati dicokot uloh. Aja padha ngresah marang Gusti Allah kaya wong-wong. Awit wong-wong kuwi dipateni karo molekate pati. Para sedulur, sing dialami karo wong-wong kuwi tujuane kanggo tulodo marang awake dhewe. Kuwi mau kabeh ketulis supaya awake dhewe sing urip ning jaman ante-antean iki padha ngerti lan ora padha nglakoni sing ora apik kuwi. Mulane sapa sing rumangsa nek wis mantep jejeg tenan ing pengandel, luwung sing ati-ati wae supaya ora tiba. Para sedulur, panggodha sing mbok alami kuwi panggodha sing lumrah dialami saben wong. Nanging kuwi bisa njagake Gusti. Dene ora bakal medhot janji. Gusti ora bakal nglilani kuwi keneng panggodha sampai ngungkuli kuatmu. Nek kuwi digodha, Gusti bakal ngekeki kekuatan marang kuwi supaya kuwi bisa mantep terus. Lan Gusti bakal ngekeki dalan supaya kuwi bisa ucul saka panggodha mau.
Mulane para sedulur sing tak tresnani. Aja padha nyembah brahala. Kuwi didohi wae. Aku ngomong ngono kuwi awet kowe tak anggap wong ngerti. Mbok ditimbang dhewe. Sing arep tak omong iki bener apa ora? Nek awake dhewe ngombe anggur nek kumpulan kanggo ngilingke getihe Gusti Yesus. Sing tumetes kanggo nglabuhi awake dhewe lan awake dhewe matur kesuwun marang Gusti. Kuwi ndudoke nek awake dhewe iki wis dadi siji karo kabeh wong sing wis ditebus karo getihe Gusti Yesus. Semenuga nek awake dhewe mangan rotine nek kumpulan, kuwi ndudoke nek awake dhewe wis dadi siji karo wong kabeh sing wis dilabuhi karo Kristus sabarengi dene masrake badane nang kayu pentengan. awet rotine namung siji, semunuga awake dhewe. Senajan wong oke, nanging wujude badan siji. Awet awake dhewe kabeh padha mangan saka roti siji mau. Para sedulur, mbok dipikir, bangsa Israel ing jaman biyen, wong-wong sing padha mangan korban sing dipasrahke marang Gusti Allah nang altar, lak padha melu ngladeni nang altar to. Aku sajane kepengin dunungke apa to? Apa brawolo lan panganan sing wis dipasrahke marang brawolo kuwi ning tegese? Belas ora. Panganan sing dipasrahke marang brawolo kuwi sajane ora dipasrahke marang brawolo, nanging marang setan-setan. Lah aku ora gelem nek kuwi dadi siji karo setan-setan. Kuwi ora keneng ngombe saka mangkoke Gusti lan uga saka mangkoke setan-setan. Semenuga kuwi ora keneng mangan rotine Gusti lan mangan rotine setan-setan. Apa kuwi kepengin nantang Gusti? Apa awake dhewe kekuatane ngungkuli Gusti?
Para sedulur, eneng sing ngomong aku sembarang entuk. Yo bener kuwi. Nanging ora sembarang apik. Sembarang entuk, nanging ora sembarang bangun. Aja padha goleki enake dhewe wae. Nanging uga kudu goleki sing becik kanggo liyane. Nek kuwi tuku iwak daging nang pasar, apa senengmu dituku wae. Ora usah takon-takon iwake saka ngendi apa kepriye. Jalaran wedi nek dosa. Nang kitab ketulis ngene to, bumi lan sak isine kuwi wae Gusti Allah kabeh.
Nek kowe diundang mangan karo wong sing ora percaya, lan kowe gelem nekani sembarang sing disuguhke keneng mbok pangan. Ora usah samar apa-apa. Nanging nek eneng sing ngomong marang kowe, iwak kuwi wis dipasrahke marang brawolo. Ya apik aja dipangan wae. Ngeboti wong sing ngomong ngono kuwi supaya angen-angane ora bingung. Aku ora ngomong nek angen-anganmu sing bingung, ora. Nanging angen-angane wong sing liyane. Lah, nanging eneng wong bisa ngomong. Kenapa kok angen-angane wong liya ngalang-alangi kamerdekaanku? Nek sing tak pangan wis tak pasrahke marang Gusti, lah kok iki eneng sing nyalake aku bab pangan sing wis tak pasrahke marang Gusti? Pancen bener omongan kuwi. Nanging aja lali nek sembarang sing mbok tindakke ora dadi sebab mangan apa ngombe. Apa wae sing mbok lakoni kuwi kudu kanggo nggunggung Gusti Allah. Ojo sampe apa wae sing mbok lakoni marake wong liyane tiba ing dosa. Ora wong Ju, ora wong Greek, lan ora wong pasamuane Gusti Allah. Mbok kaya aku iki. Ing apa wae sing tak lakoni, aku golek senenge wong kabeh. Aku ora namung mikir senengku dhewe wae. Nanging sing tak goleki apa sing apik kanggo liyane. Sing penting dhewe kanggo aku. Bisa kabeh nemu keselamatan sing langgeng.
1 Korinto bab 11.
Para sedulur, mbok padha niru aku iki, kaya nggonku niru Kristus. Para sedulur, aku pancen ngelem kowe, awit kowe tansah padha eling marang aku, lan padha temen nurut pitutur sing tak ulangke. Nanging karepku supaya kowe padha ngerti nek Kristus kuwi sirahe wong lanang, lan wong lanang kuwi sirahe bojone, lan Gusti Allah kuwi sirahe Kristus. Dadine, nek wong lanang donga apa ngetokke tembung saka Gusti Allah nang pasamuan karo kudung lang sirahe, kuwi tibae ora ngajeni marang Kristus sing dadi sirahe dekne. Nanging nek wong wedok donga apa ngetokke tembung saka Gusti Allah nang pasamuan tanpa kudungan sirahe, wong wedok kuwi ora ngajeni marang sing lanang. Padha wae karo nek rambute wong wedok mau dicukur. Nek wong wedok ora kudungan sirahe, apike dikethok wae rambute. Nanging jalaran ora pantes nek wong wedok dicukur apa dikethok rambute, mulane apike nek wong wedok kudungan sirahe. Wong lanang ora usah nganggo kudung. Awit wong lanang kuwi ngetokke rupa lan kuasane Gusti Allah. Nanging wong wedok ngetokke kuasane wong lanang. Awit ora wong lanang sing digawe saka wong wedok, nanging wong wedok saka wong lanang. Semono uga, ora wong lanang digawe kanggo wong wedok, nanging wong wedok kanggo wong lanang. uga kanggo para malaikat sing nyawang. Luwih apik nek wong wedok kudungan. Dadi ketok nek dene manut marang bojone. Nanging para sulur, ing uripe awake dhewe sing dadi wong Kristen, wong wedok mbutuhke wong lanang, lan wong lanang mbutuhke wong wedok. Awit kaya nggone wong wedok sing dhisik dhewe, gaweane saka wong lanang, semenuga wong lanang metune saka wong wedok, lan sembarang kabeh metune saka Gusti Allah. Mbok dipikir dhewe para sulur. Apa kira-kira pantes nek wong wedok ndonga nang pasamuan tanpa kudungan? Nek disawang cara manungsa wae, wis ketok dhewe. Apa ya ketok apik nek wong lanang rambuté dawa? Apa ora ngisin-ngisinke? Nanging kanggo wong wedok rambut dawa malah dadi pantese. Rambut dawa kuwi kanggo wong wedok kaya kudunge sira. Nek eneng wong ora setuju, wong sulanku ngene wae. Awake dhewe lan pasamuan-pasamuan liyane ora duwe pernatan liyane. Para sedulur, ing perkara sing arep tak omong iki aku ora bisa ngelem kowe. Awit tenggonmu padha kumpulan ora ndadekke becike pasamuan, nanging malah ndadekke ala. Apa jalarane aku kok ngomong ngono? Kaping pisan, aku kurungu nek kowe padha duwe golongan dhewe-dhewe nek kumpulan. Pancen aku ya percaya nek kabar iki eneng tenane. Pancen kudu eneng pecah-pecahan ngunung nang pasamuan, supaya ketok sapa sing nurut Gusti tenan. Nanging nang kumpulanmu kuwi ora pantes blas nggonmu padha mangan rotine Gusti nek padha mangan pesta suci. Awit kuwe nek mangan, kabeh padha mangan pangane dhewe-dhewe. Sampai eneng sing ngelih lan eneng sing mendem. Lah kok kaya wong sing ora duwe omah wae? Apa ora bisa mangan apa ngombe nang omah? Keneng apa kowe kok padha nyepelake pasamuane Gusti Allah? Lan gawe isine sedulur-sedulur sing ora duwe. Lah aku kudu ngomong apa marang kowe bab perkara iki? Njaluk tak elem. Ora. Aku ora bisa ngelem kowe bab iki. Piwulang bab pesta suci sing tak tampa saka Gusti, ya piwulang iki sing tak ulangke marang kowe. Piwulang iki ngene. Ing wengine, sadurunge Gusti Yesus dicekel mungsuhe, dekne njikuk rotine. Sawise dekne ndonga matur kesuwun marang Gusti Allah, roti mau terus dicuwel-cuwel karo ngomong. Iki badanku sing tak pasrake kanggo kowe. Iki dipangan kanggo pengeling-eling marang aku. Uga sawise mangan roti, Gusti terus njikok mangkoke omben lan ngomong. Mangkok iki perjanjian anyar saka Gusti Allah. Perjanjian sing ditetepke nganggo getheku. Saben-saben kowe ngombe saka mangkok iki, gawenen pengeling-eling marang aku. Para sedulur, saben-saben kowe mangan roti lan ngombe saka mangkok iki, kowe sakjane ngabarke patine Gusti. Nganti dekne teko meneh. Mulane, sapa sing mangan rotine lan ngombe saka mangkok iki nganggo patrap sing ora pantes tanpa ngajeni Gusti, wong kuwi nggawe dosa marang badane lan getihe Gusti Yesus. Apike sadurunge awake dhewe mangan rotine, awake dhewe metani uripe dhewe-dhewe dhisik. Awit nek ing sanjurune mangan rotine lan ngombe saka mangkok awake dhewe ora padha niteni nek sing dipangan lan diombe kuwi sakjane patane Gusti Yesus. Enggone mangan lan ngombe kuwi bakal nekake ajaran marang awake dhewe. Mulane aja kaget nek nang pasamuanmu oke wong sing padha lara lan ringke. Malah oke barang sing padha mati. Nek sadurunge mangan rotine awake dhewe metani uripe dhisik, awake dhewe ora bakal diajar karo Gusti. Nanging nek Gusti Allah ngajar awake dhewe kuwi tujuane supaya awake dhewe aja sampe dibuang nang neraka bareng karo wong sing ora percaya. Mulane para sulur, nek kowe padha ngumpul mangan rotine Gusti, padha ngentenono marang sak padha-padha dhisik. Nek eneng wong sing ngeli, wong kuwi apike mangan nang omah dhisik. Dadi nek padha ngumpul ora nekake ajaran. Bab perkara liyane arep tak rembug besok. Wae nek aku teko.
1 Korintus bab 12.
Para sedulur, Aku saiki arep ngomongke bab kapinteran-kapinteran pawai Roh Suci supaya kowe kabeh padha ngerti sak bener. Biyen donge kowe durung nurut Gusti, kowe ngerti dhewe, uripmu padha ketarik brawala sing bisu, rono rene kesasar-sasar. Nanging saiki kowe wis nurut Gusti, lan kowe kudu ngerti nek Roh Suci bisa nganggoke wong kongkon ngetokke tembung. Nanging ora eneng wong sing dikuasani Roh Suci terus misu jenenge Gusti Yesus. Semono uga ora eneng wong bisa ngakoni nek Yesus kuwi Gusti nek wong kuwi ora dikuasani Roh Suci. Kapinteran-kapinteran pawai Roh Suci kuwi werna-werna. Nanging sing ngekei kapinteran-kapinteran kuwi namung siji, ya kuwi Roh Suci. Tunggale wae karo carane ngladeni Gusti. Werna-werna banget. Nanging sing ngekei penggawean namung siji, ya kuwi Gusti Yesus Kristus. Eneng werna-werna penggawe sing gumunke. Nanging namung Gusti Allah siji sing nindakake kuwi kabeh ing wong kabeh. Saben sedulur sing nampa kapinteran pawai Roh Suci sing ngetokke kuasane Gusti Allah, kuwi tujuane kanggo mbangun sedulur kabeh nang pasamuan. Sing siji nampa kapinteran saka Roh Suci supaya bisa ngomong nganggo kaweruhe Gusti Allah. Sing liyane uga nampa kapinteran saka tunggale Roh Suci supaya bisa nduweni pangertine Gusti Allah ing werna-werna perkara. Sing siji dikei pengandel gedhe karo Roh Suci, lan sijine meneh dikei kapinteran nambani wong loro. Eneng uga sing dikei panguwasa karo Roh Suci supaya bisa nindakake mujizat. Liyane meneh dikei kapinteran kanggo memulang, lan eneng meneh sing dikei kapinteran kanggo niteni lan bedakake roh sing sangka Gusti lan roro sing Allah. Eneng sing nampa kapinteran sing marake bisa ngetokke basa kasuhman, lan liyane meneh nampa kapinteran kanggo ndunungke tegese basa kasuhman kuwi. Kuwi kabeh penggawene Roh Suci. Dekne ngekei kapinteran marang sedulur siji-sijine manut karepe dekne dhewe. Para sedulur, Kristus kuwi keneng dipadake karo badan siji sing oke perangane. Najan perangane oke, nanging awake namung siji. Semenuga awake dhewe iki kabeh ora dadi sebab wong Ju, wong Greek, Slav apa wong merdeka, awake dhewe wis kebaptis dadi badan siji lan Roh Suci sing manggon ing uripe awake dhewe kabeh. Nek dipikir, badan iki enenge ora namung saka perangan siji, ora, nanging saka perangan oke. Gampange omong, sikil bisa ngomong, aku duduk tangan, mulane aku ora perangane badane. Kepriye wae, gelem ora gelem, sikil yo dadi perangane badane. Uga kuping bisa ngomong, jalaran aku duduk mripat, aku ora perangane badane. Seneng ora seneng, kuping yo perangane badane. Para sulur, semungune badan sak kujur namung mripat, lah kepriye bisane krungu? Lan semungune badan iki namung kuping, kepriye bisane ngambu? Pancen Gusti Allah wis nggawe werna-werna perangan sing dikei panggonane dhewe-dhewe nang badane manut karepe Gusti Allah dhewe. Yo gek kepriye semungune ning badan sing perangane namung siji, nanging wujude yo perangan pirang-pirang sing dadi badan siji. Mulane para sedulur, mripat ora bisa ngomong karo tangan, aku ora mbutuhke kowe. Apa sirang ngomong karo sikil, aku ora mbutuhke kowe. Malah nek dipikir, perangan sing ketoke cilik dhewe kuwi malah sing dibutuhke banget. Wujude perangan sing ketoke ora eneng ajine kuwi malah diapik-apik karo awake dhewe. Lan perangane badan sing ketoke ora pateko apik, sing didelikke karo awake dhewe, kuwi malah digatekke karo awake dhewe ngungkul-ngungkuli perangan sing apik. Kuwi pancen wis ditata ngono karo Gusti Allah. Supaya perangan sing ketoke ora pateko apik bisa ketok pantes. Dadine nang badan kuwi perangan-perangan ora dhewe-dhewe, nanging padha ngrewangi sak padha-padha. Mulane, nek eneng perangan siji loro, perangan liya-liyane melu krasa kabeh. Semenuga nek perangan siji nampa pengalaman liyane melu bunga. Poro sulur, kue kabeh ya tunggale karo sing tak omong kuwi, tegese kue kabeh dadi batane Kristus. Saben sedulur siji-siji dadi perangane badan kuwi. Ing sanjurune pasamuan Gusti Allah uga wis ngekeki panggonan dewe-dewe marang sulur-sulur. Nomor siji, Gusti Allah ngekeki rasul-rasul. Pindune nabi-nabi. Kaping telune guru-guru. Terus uga sedulur-sedulur sing bisa nindakke mujijat-mujijat. Gusti Allah uga ngekeki sedulur-sedulur ning pasamuan sing bisa nambani wong loro. Liyane bisa tetulung marang wong liya, nan liyane meneh bisa dadi penuntune sedulur-sedulur. Uga ana sing bisa ngetokke basa kasuhman. Dipikir dhewe to. Apa kabeh dadi rasul? Lan apa ya kabeh dadi nabi, apa guru? Ya ora to. Apa ya kabeh bisa nindakake mujizat? Apa ya kabeh bisa nambani wong loro? Lan apa ya kabeh bisa ngetokke basa kasuhman? Lan dunungke tegese basa kuwi. Mulane para sedulur, kuwe padha ngudiya bisa nampa kapinteran sing dhuwur dhewe. Nanging saiki arep tak duduhi dalan sing apik dhewe.
1 Korinto bab 13.
Para sedulur, senajan aku bisa ngomong saenenge basane manungsa lan basane malaikat pisan, nanging nek aku ora duwe katresnan, tembungku kaya gong sing mbrubeki kuping lan kaya lonceng sing pating kloneng. Najan aku bisa nampa tembunge Gusti Allah kanggo manungsa lan bisa mangerteni kawur kabeh sing disimpen karo Gusti Allah, lan bisa mangerteni sembarang sing keneng dingerteni. Lan senajan aku duwe pengandel sing gede sampai bisa nyurung gunung, nanging nek aku ora duwe katresnan, aku reneng ajine blas. Najan kabeh duweku tak keke kanggo ngrumati wong sing melarat, lan awakku pisan tak keke ben diobong. Nanging nek aku ora duwe katresnan, kabeh mau ora kanggo gawe. Katresnan kuwi sabar lan gemati, ora meri, ora sombong lan ora gemunggung. Katresnan ora kurang ajar lan ora golek menangi dhewe. Ora gampang kecethok lan ora ngendem salah liyane ing ati. Katresnan ora seneng marang barang ala, nanging seneng marang kabecikan. Katresnan kuwi ora tau semplak nanging percaya, ngarep-arep lan sabar terus. Katresnan kuwi ora eneng ngenteke. Tembung-tembung sing saka Gusti Allah namung kanggo sedilut. Basa kasuhman bakal mandeg lan pangerti bakal ilang. Awit pangerti lan tembung saka Gusti Allah sing dikeke marang awake dhewe iki durung sak kabeh. Nanging besok nek awake dhewe wis dadi siji karo Gusti, awake dhewe bakal ngerti sak kabeh. Pangertine awake dhewe saiki bakal ora eneng tegese blas. Donge aku jek bocah, omonganku, pangrasaku lan pikiranku ya kaya bocah. Nanging saiki sakwise aku diwasa, aku wis ora kaya ngono meneh. Saiki pangertiku lan kapinteranku ya mundhak. Semono uga, saiki awake dhewe weruhe namung lamat-lamat. Kaya nang kaca reget kae. Nanging besok awake dhewe bakal adep-adepan lan bisa weruh sing mat. Pangertine awake dhewe saiki namung sedidik. Nanging besok aku bakal ngerti sak kabeh. Kaya ngene Gusti Allah ngerti marang aku. Telung perkara iki bakal eneng terus ya kuwi. Percaya, pengarep-arep lan katresnan. Nanging sing penting dhewe ya katresnan.
1 Korinto bab 14.
Para sedulur, jalanan katresnan kuwi penting banget. Mulane kowe kudu nglumuhi tenan supaya padha tresno tenan marang sak padha-padha. Nanging uga kowe kudu duweni kepengin nampa kapinteran-kapinteran pawera suci lan sing penting dhewe bab ngetokke tembung saka Gusti. Para sedulur, sedulur sing ngetokke basa kasuhman kuwi ora ngetokke tembung kanggo manungsa, nanging sedulur kuwi omong-omongan karo Gusti Allah. Manungsa ora bisa dunung tembunge sedulur kuwi awit dekne ngetokke basa kasuhman saka karepe Roh Suci. Tembung kuwi manungsa ora bisa dunung awit kuwi perkara-perkara wewadi Nanging sedulur sing ngetokke tembung saka Gusti Allah nganggo basa sing lumrah kuwi omong-omongan karo manungsa lan bisa mbangun, mituturi lan nglipur. Sedulur sing ngetokke basa kasuhman kuwi namung bangun uripe dekne dhewe. Nanging sedulur sing ngetokke tembunge Gusti Allah nganggo basa sing lumrah kuwi mbangun sedulur kabeh sak pasamuan. Pancen karepku kue bisa ngetokke basa kasuhman. Nanging luwih apik nek kue bisa ngetokke tembunge Gusti Allah nganggo basa sing lumrah wae. Awit sedulur sing ngetokke tembunge Gusti Allah nganggo basa lumrah kuwi ajine ngungkuli sedulur sing ngetokke basa kasuhman. Kejaba nek nang pasamuan eneng sedulur sing bisa ndunungke basa kasuhman mau, dadine sedulur-sedulur sak pasamuan bisa kabangun kabeh. Para sedulur, semungane aku teko ning nggonmu terus omong-omongan nganggo basa kasuhman. Lah kuwi apa ajine? Belas ora eneng. Kejaba nek aku nggawa tembung saka Gusti Allah, apa pangerti? Apa piwulang nganggo basa sing kuwe bisa dunung? Tunggale wae karo instrumen-instrumen sing ora eneng nyawane. Kaya dene suling lan gitar. Kepriye wong bisane ngerti lagune nek sing ngonekke ora nganggo swara sing cethok? Kaya soldat sing tukang ngonekke trompete kae. Nek sing ngonekke namung angger muni wae, lah kepriye wong bisane maju arep perang? Semono uga kowe. Kepriye wong bisane dunung sing mbok omong nek tembungmu ora cethok? Awit kowe nganggo basa kasuhman, tembung-tembungmu bakal ilang nganggur, kabur katut angin. Nang jagat kene eneng basa pirang-pirang, lan siji-sijine keneng dikanggokke gawe omong-omongan. Nanging nek aku ora dunung, basane sing dikanggokke karo sawijine wong, dadine wong kuwi kanggo aku kaya wong seje basa, lan aku kanggo wonge ya kaya wong seje basa. Para sedulur, jalaran kuwe padha kepengin nampa kapinteran-kapinteran pawera suci, mbok sak bisa-bisamu padha golek ana kapinterane roh suci sing bisa mbangun sak pasamuan. Ora sing namung bangun kuwe dhewe. Mulane, dulur sing ngetokke basa kasuhman kuwi kudu nyuwun supaya nampa kapinteran bisa dunungke apa sing diomong nganggo basa kasuhman mau. Awit nek aku ndonga nganggo basa kasuhman, ya bener kasuhmanku ndedonga, nanging pikiranku ora melu ndonga. Lah sajane kudune kepriye? Kudune ngene. Aku kudu ndedonga nganggo basa kasuhman. Nanging aku go kudu ndedonga nganggo basa sing lumrah. Semunuga aku kepingin memuji nganggo basa kasuhman lan uga memuji nganggo basa sing lumrah. Para sedulur, nek kowe memuji lan matur kesuwun marang Gusti Allah namung nganggo basa kasuhman wae, lah kepriye sedulur liyane sing melu kumpulan bisane ngomong amen kanggo tondo nek setuju karo tembungmu? Lah wonge ora ngerti apa sing mbok omong. Nggonmu matur kesuwun marang Gusti kuwi pancen ya bener banget. Nanging wong liyane ora kebangun blas. Aku jan matur kesuwun tenan marang Gusti Allah aku bisa ngetokke basa kasuhman. Malah ngungkuli kowe kabeh. Nanging nang pasamuan aku luwung ngetokke tembung sak kecap rong kecap sing liyane bisa dunung supaya bisa kebangun. Tenimbang ngetokke tembung ewon-ewon nganggo basa kasuhman nanging liyane ora bisa dunung. Para sedulur, mbok pikiranmu aja kaya pikirane bocah ngono. Ing perkara sing ala, kowe kene kaya bocah sing durung ngerti bedane ala lan becik. Nanging nek mikir kuwi, kowe kudu kaya wong sing diwasa. Nang kitab ketulis ngene bab iki. Gusti ngomong, aku bakal ngomong marang bangsa iki nganggo basa-basa liya lan lantaran wong-wong saka liya negara. Nanging bangsa iki meksa ora gelem ngrungokke marang aku. Dadine para sedulur, basa kasuhman kuwi ora marake wong sing ora percaya terus bisa dadi wong percaya, ora. Nanging ngetokke tembunge Gusti Allah nganggo basa sing lumrah kuwi bisa marake wong sing ora percaya malah bisa percaya marang Gusti. Semungane nang kumpulan wong sak pasamuan kabeh padha ndonga nganggo basa kasuhman. Lah terus eneng wong sing ora percaya teko. Wong-wong kuwi apa ora terus mikir nek kowe edan kabeh. Nanging nek kowe kabeh padha ngetokke tembunge Gusti nganggo basa sing lumrah, terus eneng wong sing ora percaya apa wong jaba sing kepengin kenal marang Gusti teko, mesti wong kuwi bakal ngrumangsani dosa-dosane. Jalaran sangka tembunge Gusti sing ditokke mau. Dadine wong kuwi bakal rumangsa diwelekke sangka tembunge Gusti mau. Perkara-perkara sing kesimpen ing atine bakal metu kabeh. Lan wonge bakal nibo ngabekti marang Gusti lan ngakoni nek Gusti Allah ketok tenan nang tengamu.
Para sedulur, nek kowe padha ngumpul nang pasamuan, apike nek eneng sing singi, eneng sing mulang, eneng sing ngetoke tembung sangka Gusti Allah nganggo basa sing lumrah, eneng sing ngetoke basa kasukman, lan eneng liyane sing dunungke tegese basa kasukman mau. Kabeh mau kudu dilakoke kanggo mbangun sedulur-sedulur sak pasamuan kabeh. Nek eneng sing ngetoke basa kasukman, ya apike nek namung wong loro apa paling akeh wong telu wae. Genten-gentenan lan kudune eneng siji sing dunungke tegese. Nek nang kumpulan kuwi ora eneng sing bisa dunungke tegese, apike sedulur sing ngetoke basa kasukman kuwi meneng wae. Tembunge disimpen ing atine dhewe wae, apa dipasrahke marang Gusti Allah. Wong sing ngetoke tembung saka Gusti nganggo basa sing lumrah, kudune namung loro apa telu wae. Liyane kudu ngrungokne sing apik lan mikir tembung kuwi saka Gusti apa ora. Nene sedulur liyane nampa tembung saka Gusti Allah nganggo basa sing lumrah, apike nek dekne ngenteni liyane sing ijik ngomong ben rampung dhisik. Awit kowe keneng ngetokke tembunge Gusti nganggo basa lumrah, nanging kudu genten-gentenan supaya wong sapasamuan bisa nampa piwulang lan kebangun.
Wong sing ngetokke tembung saka Gusti nganggo basa sing lumrah kudu bisa nguasani tembunge lan bisa ngendhek nek durung wancine.
Awit Gusti Allah ora seneng karo laku sing rusuh lan ora genah. Nanging dene seneng karo laku sing nganggo pernatan lan katentreman. Kaya nang pasamuan-pasamuane Gusti Allah kabeh, sulur wedok-wedok nek nang kumpulan aja padha rame omong-omongan. Awit miturut wate Gusti Allah, wong wedok kudu ngajeni marang wong sing ngomong. Nek kepengin takon apa-apa sing ora dunung, kudu takon marang bojone nek wis nang omah. Kanggo wong wedok ora pantes nek omong-omongan nang kumpulan. Para sulur, apa pituture Gusti Allah kuwi tekane saka nggonmu? Lah napa namung kowe sing ngerti pituture Gusti? Lah ora to. Sulur sing mikir nampa kapinteran saka Roh Suci lan bisa ngetokke tembunge Gusti Allah, apa nampa kapinteran liyane saka Roh Suci? Sulur kuwi kudu ngerti nek sing tak tulis nang layang iki pernatane Gusti dhewe. Nek sulur kuwi ora gelem nurut marang pernatan iki, dekne wis aja digatekke wae. Cekake rembug para sulur. Padha ngudiya supaya bisa ngetokke tembunge Gusti Allah nganggo basa sing lumrah. Nanging aja ngalang-alangi kapinteran pawera suci sing marake bisa ngetokke basa kasukman. Nanging sembarang kudu nganggo pernatan lan sing pantes.
1 Korinto bab 15.
Para sulur, saiki aku kepengin ngelingke marang kowe bab kabar kabungane Gusti Yesus Kristus sing wis tak gelar marang kowe dek mbiyen. Kabar kabungan iki wis mbok tampa lan saiki kowe wis padha mantep percaya marang kabar kabungan mau. Jalaran kowe percaya marang kabar kabungan iki, kowe wis dislametke. Janji mbok tampani sakabehe karo ati sing mantep lan ora nampa Gusti tanpa mikir sing apik dhisik. Pitutur sing tak gelar marang kowe kuwi ya pitutur sing tak tampa saka liyane, lan sing penting dhewe ya kuwi Kristus wis mati nyangga dosane awake dhewe. Ya kaya sing ketulis nang kitab. Dene terus dikubur lan dene tangi meneh saka pati ing telung dinane. Uga wis ketulis nang kitab. Kristus terus ngetok marang Petrus. Sakwise kuwi terus ngetok marang rasul sing 12. Dene terus ngetok meneh. Saiki marang murid-muride bebarengan kliwat 500 okay. Murid-murid iki okay sing saiki jek urip. Saloke wis padha mati. Kristus terus ngetok marang Yakobus. Lan sakwise kuwi marang rasul sing 12 kabeh. Sing keri dhewe Kristus ngetok marang aku. Senajan aku iki keneng dipadakke karo bayi sing lahire kelaten. Aku iki rasul sing cilik dhewe lan ora pantes diceluk rasul. Awet aku ndadekke sangsarane pasamuane Gusti Allah. Nanging jalaran Gusti Allah melas banget marang aku. Aku saiki bisa dadi kaya ngene iki. Lan kawelasane Gusti Allah marang aku iki ora muspro. Awet nggonku nyambut gawe kerase yo ngungkuli rasul liyane. Sakjane sing nyambut gawe ya ora sangka kekuatanku dhewe. Ora. Nanging sangka kabejane Gusti Allah sing manggon ing aku. Dadine ora penting sapa sing gelarke kabar kabungane Gusti Yesus. Ora dadi sebab aku apa liyane. Sing penting dhewe ya kabar kabungan iki sing digelar karo awake dhewe. Lan yo kabar kabungan iki sing mbok percaya.
Para sedulur, nek awake dhewe mulangi nek Kristus wis tangi saka pati, lanang pasamuanmu kok enek wong siji loro sing ngomong nek wong mati ora bakal tangi meneh. Semunggone tenan nek wong mati ora tangi meneh, tibake Kristus yo ora tangi saka pati. Lan nek Kristus ora tangi saka pati tenan, tibake pitutur sing digelar karo awake dhewe kuwi kotong ora eneng degese lan anggonmu percaya marang Gusti Allah tibake ya muspro. Lan nek ngono tenan, tibake awake dhewe goro bab Gusti Allah, awit awake dhewe ngomong nek Gusti Allah nangekke Kristus saka pati, nanging jarene ora enek wong tangi saka pati. Dadine nek miturut omongan kuwi, Kristus ya ora tangi saka pati, awit ora enek wong tangi saka pati. Lah nek Kristus ora ditangekke saka pati, percayaanmu ya ora eneng tegese blas. Lan tibake kowe ijik kejiret ing dosa-dosamu. Nek ngono tenan, tibake wong percaya sing wis padha mati ya cilaka tenan. Awit mati nggawa dosane. Lah nek enggone awake dhewe percaya marang Kristus, kuwi namung kanggo uripe awake dhewe. Suwene nang donya kene wae. Tibake awake dhewe dadi wong sing cilaka dhewe nang jagat kene.
Nanging ora ngono para sedulur. Sing bener ya kuwi. Kristus pancen wis ditangekke saka pati. Dene sing tangi saka pati sing dhisik dhewe lan jalaran saka kuwi, awake dhewe ngerti nek wong sing percaya sing padha mati bakal tangi meneh. Awit wong siji sing marake wong kabeh mati lan semunuga wong siji sing marake kabeh wong bisa tangi meneh saka pati. Kaya ngene kabeh wong katut mati karo Adam, semenuga kabeh wong sing wis dadi siji karo Kristus bakal katut urip meneh karo Kristus. Nanging siji-sijine ditangekke manut wancine dhewe-dhewe, ya kuwi sing dhisik dhewe Kristus. Terus wong-wong sing percaya, besok nek Kristus teko meneh. Sawise kuwi terus enteke jaman. Kristus bakal nelokke saenenge penggedhe, pamerintah lan panguwasa lan kabeh kuwi bakal dipasrahke marang Gusti Allah Bapake. Awit Kristus kudu njagong dadi ratune jagat nganti mungsuhe kabeh wis ditelokke karo Gusti Allah. Mungsuh sing gedhe dhewe sing bakal ditelokke kuwi pati. Nang kitab ya wis ketulis ngene bab iki. Gusti Allah wis nelokke sembarang kabeh ing sak ngisore Kristus. Tembung sembarang kabeh kuwi ora ngomongke nek Gusti Allah barang katut. Awit Gusti Allah dhewe sing nelokke sembarang mau marang Kristus. Sawise sembarang kabeh wis ditelokke marang Kristus, terus Kristus anake Gusti Allah nelokke dekne dhewe marang Gusti Allah sing wis nelokke sembarang kabeh marang anake. Dadine ente-ente sembarang bakal dikuasani karo Gusti Allah sak kabeh. Para sedulur, semunggone wong mati ora bakal tangi meneh. Lah kene ngopo kok wong-wong dibaptis dadi wakile wong percaya sing wis mati? Apa sing digoleki? Nek wong sing mati ora bakal tangi meneh. Lah wong-wong kok ngemen-ngemen ke dibaptis dadi wakile wong percaya sing wis mati. Lah awake dhewe iki, kene ngopo kok awake dhewe iki sak wanci-wanci wani ngadepi alangan? Pancen saben dino aku ngadepi pati. Lan aku ngomong iki jalaran kowe ndadekke bungahe atiku. Saiki kowe padha nurut Gusti Yesus Kristus. Semuane wong mati ora tangi meneh. Apa tegese aku nglawan wong-wong sing mungsu aku nang kutha Efeso? Eleng-eleng kaya gelut mati urip-uripan karo kewan-kewan sing galak kae. Nek pancen wong mati wis ora ditangekke meneh, ya api awake dhewe saiki namung padha mangan lan ngombe wae. Awet sesuk bakal mati. Para sulur, mbok kowe aja keneng dihapusi wong ngono. Nek kowe bebarengan karo wong sing kleru, kowe mesti bakal katut nglakoni sing kleru. Mbok padha duweni pikiran sing padhang, lan aja padha gawe dosa meneh. Aku wani ngomong nek nang pasamuanmu eneng siji loro sing ora ngerti blas bab Gusti Allah. Kowe kudu isin bab kuwi.
Para sedulur, menawa ana wong takon, lah kepriye wong mati enggone tangi meneh? Lah nek wis tangi meneh badane kaya ngopo? Nek dipikir, kuwi pancen pitakonane wong bodho. Nek kuwi nandur wiji nang lemah, apa wijine ora kudu mati dhisik sadurunge tukul? Sing mbok tandur lan namung wiji to, gampange omong wiji gandum apa wiji liyane. Nanging mesti ya ora tanduran sing wis pepak to. Nanging Gusti Allah sing nukulke wiji mau supaya bisa mundhak gedhe dadi tanduran lan saben wiji ngetokke tandurane dhewe-dhewe.
Semenuga saben daging ya seje. Daginge manusa seje karo daginge kewan. Lan daginge kewan ya seje-seje meneh. Lan daginge manuk seje karo daginge kewan liyane. Lan iwak daginge seje meneh. Uga eneng barang sing nang langit lan barang sing nang bumi. Apike barang sing nang langit iki seje karo apike barang sing nang bumi. Padange srengenge seje karo padange bulan. Lan lintang-lintang ya seje meneh padange. Malah lintang karo lintang dhewe ya wis seje-seje meneh. Wong mati nek tangi meneh besok ya kaya ngono. Badan sing dikubur kuwi badan sing rusak. Nanging besok sing ditangekke badan sing langgeng. Sing dikubur kuwi badan elek lan ringke. Nanging sing ditangekke badan sing apik lan kuat. Sing dikubur namung badan kedagingan. Nanging sing ditangekke badan kasuhman. Awit nek eneng badan kedagingan, uga eneng badan kasuhman. Nang kitab ya wis ketulis. Manungsa sing dhisik dhewe Adam dadi wong urip ning kedagingan. Nanging Kristus Adam sing keri dhewe dadi wiwitane urip ing kasuhman. Sing teko dhisik duduk badan kasuhman nanging badan kedagingan. Sawise badan kedagingan terus sing kasuhman. Adam sing dhisik gaweane saka lemah. Nanging Adam sing kapindho Kristus tekane saka swarga. Kabeh wong kuwi turunane Adam. Dadine badane ya saka lemah kaya dene. Nanging wong sing wis dadi siji karo Kristus kuwi bakal duwe badan kasuwargan kaya dekne. Kaya awake dhewe iki saiki ketok wong gawean saka lemah. Nanging besok awake dhewe kaya Kristus sing tekane saka swarga. Para sulur, aku kepengin dunungke marang kowe, nek badan kedagingan kuwi ora bakal bisa melu urip ing kratone Gusti Allah. Awit badan sing rusak ora bisa langgeng. Aku saiki arep buka pitutur sing kasimpen. Awake dhewe iki ora kabeh bakal mati. Nanging awake dhewe bakal malih sak kelelapan. Nek suarane trompet sing keri dhewe bakal muni. Besok nek Kristus teko meneh. Nek trompete muni, wong mati bakal padha tangi dadi wong sing langgeng. Lan awake dhewe iki bakal malih. Awit badan sing rusak bakal malih dadi langgeng. Nek kuwi wis kelakon tenan, dadine keturutan tembunge kitab sing unine ngene. Pati wis diuntal karo kamenangane Gusti Allah. Pati, enti kamenanganmu. Pati, kowe apa ijek bisa nggawe Allah? Pancen bener. manungsa jek mati. Jalaran manungsa jek nglakoni dosa. Wete Gusti Allah ngomong nek wong sing nglakoni dosa kudu mati. Nanging matur kesuwun marang Gusti Allah. Awake dhewe wis nampa kamenangan sangka Yesus Kristus, Gustine awake dhewe. Mulane para sedulur, padha sing mantep lan jejeg ing pangandelmu. Padha sing sergep ing penggaweane Gusti apa wae. Awit kowe ngerti nek penggaweanmu kuwi ora bakal mus problem.
1 Korinto bab 16.
Para sedulur, saiki aku kepingin ngrembug bab urunan kanggo sedulur-sedulur nang pasamuan nang Yudea. Bab kuwi kowe kudu nurut tembung-tembung urutan sing tak kekke marang pasamuan-pasamuan nang Galasia. Ya kuwi, saben dino minggu kowe kudu nyingkirke duit sak duwemu terus dilumpukke. Dadi nek besok nek aku teko, kowe wis ora usah nyusu-nyusu nglumpukke duit mau. Nek aku wis tekan nggonmu, aku bakal ngongkon sulur-sulur sing keneng mbok percaya supaya ngeterke urunanmu kuwi nang kutha Yerusalem. Sulur-sulur kuwi bakal tak gawani layang kanggo tondo nek kongkonanmu. Nek aku kudu melu barang, ya apik wae. Wong-wong ben budal karo aku pisan. Para sulur, aku teko nang nggonmu besok nek aku wis rampung nang bawa Macedonia. Awit aku kepingin mlaku-mlaku nilii bawa kono dhisik. Nanging aku mikir nek bakal nang nggonmu rodok suwi. Menawa ya sak suwene waya adem lan angin banter. Dadine sakwise kuwi, kuwi bisa ngrewangi aku nggonku nuruske dalanku. Nek Gusti karep, aku kepengin manggon sing rodok suwi nang nggonmu supaya nggonku teko ora kaya wong mampir wae. Aku arep nang Efesi terus tekane riyo Pentekosta. Awit nang kene akeh kelonggarane kanggo nggelarke pituture Gusti. Senajan sing lawan ya akeh uga. Nek sedulur Timotius teko nang nggonmu, dekne ya ditampa sing apik ben kerasan. Dekne ya kaya aku nyambut gawe kanggo Gusti. Ojo sampe eneng sedulur nyepelake dekne. Nanging malah ditulungi supaya dekne ndang bisa balik nang nggonku kanthi slamet. Awit aku lan sedulur-sedulur liyane ngarep-ngarep sedulur Timotius. Bab sedulur Apolos, aku ya wis pempiro wae nyuwun dekne supaya niliki kowe bareng karo sedulur-sedulur liyane. Nanging saiki dekne durung gelem. Kapan-kapan nek eneng kelunggarane, dekne bakal nang nggonmu. Para sedulur, kowe kudu sing hati-hati lan kudu sing mantep ing pengandel. Padha sing kendel lan aja sampe kalah karo panguasane setan. Nek nyambut gawe apa wae dilakoni nganggo katresnan. Kowe mesti wis padha ngerti nek sedulur Stefanus sak bareate kuwi wong Kristen sing dhisik dhewe nang bawah Akaya lan dene ya wis masarake uripe kanggo ngladeni Gusti. Karepku, kowe padha manuto marang sedulur sing kaya ngono kuwi. Ya marang sapa wae sing padha ngrewangi lan melu nyonggo rekoso karo sulur-sulur kuwi. Aku pancen bunga nek sulur Stefanos, Fortunatus lan Akaikos padha teko nilai aku. Senajan aku kangen marang kowe, sulur-sulur kuwi wis dadi wakilmu. Sulur-sulur kuwi jan ngepenake atiku tenan, kaya ngene padha gawe bungae atimu. Sulur-sulur sing kaya ngono kuwi kudu mbok ajeni.
Sedulur-sedulur songko pasamuan-pasamuan nang bawah Asia podo kirim selamat kabeh. Uko sedulur Aquila lan Preskela lan sedulur-sedulur sing podo kumpulan nang omai sedulur iki podo kirim keselamatane Gusti kabeh. Sedulur-sedulur kabeh sing nang kene podo kirim selamat marang kowe. Lan ojo lali uko ngomong kene aku tresna tenan marang sedulur kabeh siji-sijine.
Aku dhewe, Paulus, sing nulis kabar selamat iki marang kowe. Sopo sing ora tresno marang Gusti Yesus? Awas wong kuwi nampa setrapane Gusti Allah. Muga-muga Gusti ndang teko. Maranatha. Muga-muga kabecikane Gusti Allah ana ing kowe kabeh. Aku kirim katresnanku marang kowe kabeh. Awit awake dhewe wis dadi siji ing Kristus Yesus.